بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلي من قرنشلا بجون هجرية برمان تيوز قرق برنجيلة زلقادة آينينك يغلمش كنجي كن تربتمز الحمد لله الله سبحانه وتعالى شو إيماني مجلسلمزن دوان قبادي Allah subhanahu wa ta'ala va cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Va Alloh subhanahu va ta'ala shu iymonli majlislarimizni hammamizni qabul qilsin. Va Alloh subhanahu va ta'ala mana shu iymonlishimizni avval o'zimga va sizlarga manfaatli qilib bersin. Maqsadga esa qarindoshlar, biz oldingi darslarimizda jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar haqida dars qilib o'tgan bo'lgandik. Bugungi darsimiz ham inshaalloh shu jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarning davomi haqida to'xtalamiz qarindoshlar. Chunki birodarlar, hammamiz jannatga kirishni o'ylaymiz. Onda bo'lgan ekan jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarni ko'p izlanishimiz kerak. Va shu amallarni mustahkam tutishimiz kerak qarindoshlar. Ana shunday qilib vaqtingizda jannatga kirgil bo'ldi. Bo'lmasa va jannatga kirsam bo'libdi deb qo'yishlan yoki jannatni bag'ini yollarda duo qilib qo'yishlan jannatga yetib bo'lmaydi qarindoshlar. Alloh taolo Qur'oni Karimni ko'rsatib qo'ydi, Rasululloh sallam ko'rsatib qo'ydi desi muboraklarda mana shu amallarni biz mustahkam tutishimiz kerak va shu amallarni eslashimiz kerak. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo buyuk mukofoti jannatni silib bizlarga ato qilib berdi qarindoshlar. Jannat kirishga sabab bo'lgan amallardan ota-onaga yaxshilik qilish. Ota-onaga yaxshilik qilish islom dini buyurgan tavhiddan qolib qolsa eng muhim ibodatlarning qatorini qarindoshlar. Hattoki mana bu ota-onalarga yaxshilik qilishni va ota-onalarni rozi qilishni bizning jannat kirishimizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabab qilib qo'ydi qarindoshlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda shunday aytadiki: "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Qila man ya Rasululloh? Qala man adraka abawayhi indal kibri ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil janna." Sahih Muslimda keltirilgan sayyidas qarindoshlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Ota-onasi yoki u ikkisining biri qirilik holatgacha yashagan bo'lsa-mu, ularning roziligini elib jannatga kirmagan odamning buni topug'i minib kelsin. Buni topug'i minib kelsin, buni topug'i minib kelsin degan kasal sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni topug'i minib kelsin, qori zar bo'lib kelsin deb uch qitim degan vaqtingizda sahobalar kim degan vaqtda ota-onasi yoki uch kishining birisi qirilik vaqtiga yashagan bo'lsa-mu, ularning roziligini elib jannatga kirmagan odam mana shunda topug'i minib kelsin buni degan kasal qarindoshlar. Birodarlar, ota-onaning xizmatini qilish, ularga yaxshilik qilish, ularga itoat qilish, ularga mehribonlik qilish, kamtar bo'lish va ularga oqilik qilmaslik, osiy bo'lmaslik, ular ma'ruf ish qilib buyursa itoat qilish degan mana bu axloqlar qarindoshlar bizning jannatga kirishimiz sabab bo'ladi birodarlar. Hammamiz jannatga kirsak deymiz qarindoshlar. Jannatga kirish uchun Alloh taolo buyurgan ibodatlarni qilishimiz kerak qarindoshlar. Ota-onalarimizga yaxshilik qilish, ularning roziligini elish bizning jannatga kirishimizga sabab bo'ladigan muhim amallarning qatoridan kim biradi. Buni hargiz ismimizdan chiqarib qo'ymaylik. Zaif hadislarda shunday keladiki, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Jannat onalarning qadamlari ostida. Onalarning xizmatini qilsangiz jannatga kiralaysiz degan mana shunda bir hadis bor. Bu hadis zaif qarindoshlar. Zaif bo'lsa ham targ'ibot bobida aytib qo'ydim. Undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ralgan vaqtingizda kimga yaxshilik qilaman degan vaqtingizda onangga yaxshilik qilgin, onangga yaxshilik qilgin, onangga yaxshilik qilgin, onaning kinda dadangga yaxshilik qilgin degan shu hadislar bor qarindoshlar. Demak, insoniyatlar ichida eng biz yaxshilik qilishga tegishli kishilar ota-onalarimiz ekan. Shu ota-onalarimizga yaxshilik qilsak, ularning roziligini olsak, biz jannatga kira olamiz birodarlar. Yana bir amaliy misol qarindoshlar, Haris ibn Nu'man radhiyallohu ta'ala anhu ota-onasiga ajoyib yaxshilik qilatdi. Mana shu sababli jannatni qo'lga keltirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni uxlab o'tib jannatni ko'rdi. Jannatda bir Qur'on o'qiyotgan qorining ovozini anglab, "Bu kim?" deb so'rag'an vaqtingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Haris ibn Nu'man" deb shunday javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu ota-onaning yaxshilik qilganlikning mukofoti degan ekan qilmoqchi. Haris ibn Nu'man radhiyallohu ta'ala anhu ota-onasiga ko'p yaxshilik qilgan ekan, mana shu sabablik jannatni qo'lga keltirgan sahaba bo'lgan ekan birodarlar. Shuning uchun biz ham ota-onalarimizga yaxshilik qilaylik, jannatni qo'lga keltiraylikmiz qarindoshlar. U jannatga kirsak, Alloh subhanahu va taolo bizga abadiy yashash hayotidan mangulik nozu ne'matlarni ato qilib berdi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni jannatlarga kirish ne'matlarini muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin va ota-onalarimizga yaxshilik qilish ne'matlarini Alloh subhanahu va taolo bizlarga muvaffaq qilsin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.